Confutatis,
confutatis,
mas edictis, clamis sacribus ad dictis, clamis sacribus ad dictis, clamis sacribus ad dictis.
Yeah.